Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. FSK-ja do të mund dërgohet me mision në Kuwait ose Irak, thot General Rahman Rama. Partit politike përmbajnë takime me përkras pa respektimin e masave kundër pandemisë. Ligji për shtetësinë nxit përplasje mes opozitës shqiptare dhe Ministrisë së Punëve të Brendshme në Maqedoninë e Veriut. Në SBA, demokratët drejt kontrollit të Senatit. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Forca e sigurisë së Kosovës do të mund dërgohet me mision në Kuwait ose Irak, ka thënë komandanti kësaj force general lejtnant Rahman Rama. Ai ka thënë se ky mision do të mbulohet nga buxheti i Kosovës. Ky konfirmim vjen pasi mbrëmë kuvendi i Kosovës me 92 vota për dhe asnjë kundër miratoi vendimin e qeverisë që FSK-ja të marrë pjesë në misionet paqëruajse përkrah gardës kombëtare të Ajovas të ushtrisë amerikane. Shkumbina me Gjekaj Sjellollsi.
Komandanti i Forcës së Sigurisë së Kosovës, General Lejtnant Rahman Rama, ka thënë se Kuwaiti dhe Iraku janë vendet ku Forca e Sigurisë së Kosovës do të mund të marrë pjesë në misionet paqëruese në kuadër të misionit të gardës kombëtare të Ajovas të ushtrisë amerikane. Ai e konfirmoi këtë pas një vizite që kryeministri në detyrë Abdullah Hoti i bëri Forcës së Sigurisë së Kosovës. General Lejtnant Rama tha se këto vende kanë qenë si opsione që janë shqyrtuar dhe se tani pritet konfirmimi zyrtar. Sipas FSK-ja mund të dërgohet në këto misione në muajin mars.
Ende nuk janë, kemi dy opsione, kemi Kuwaitin dhe Irakun, por presim, domthonë që shumë shpejt ta konfirmojmë, por sa do të jetë simbolike, pjesëmarrja jonë është shumë e rëndësishme, domthonë për vendin, për Kosovën, po edhe për vetë institucionin. Ne në fakt kapacitetet aktuale që i kemi si FSK dhe që janë të njohura ose edhe të miratura nga ona e NATO-s, që nga viti 2013 ne kemi ofertu bi bazën e kapacitetet aktuale që i kemi. Dhe kjo është një proces, vazhdimësi e procesit. Tash ka ardhur koha, momenti.
Ai po ashtu theksoj se këto misione do të financohen nga buxheti i Kosovës.
Buxhetin e kemi ndarë për këto misione, po edhe buxhet shtesë në qofë se ka nevoj, dhe më thonë tash jemi bashkarisht me ushtrinë amerikane, gjitha ato procedurat teknike, dhe më thonë për financimi do tjetë nga ona e Kosovës.
Të martën, Kuvendi Kosovës miratoi vendimin e qeverisë për dërgimin e kontingjentit të forcës së sigurisë së Kosovës jashtë vendit. Gjatë vizitës në FSK, kryeministri në detyrë Abdullah Hoti tha se ndihet i privilegjuar të gjatë mandatit të tij në krye të ekzekutivit u miratua vendimi për dërgimin e FSK-s në misione jashtë vendit me gardën kombëtare të Ajovës. Përmes një reagimit mërkurën, ambasada amerikane në Prishtinë ka thënë se votimi unanim i kuvendit për lejimin që forca e sigurisë së Kosovës të ketë partneritet me ushtrinë e SBA-s në misionet e ardhshme paqëruese demonstron se Kosova është e gatshme të marrë përgjegjësinë e saj të përbashkët për paqen dhe sigurinë në botë. Në fund të vitit të kaluar, qeveria e Kosovës ka miratuar vendimin për dërgimin e kontingjentit të forcës së sigurisë së Kosovës në misionin jashtë vendit me gardën kombëtare të Ajovës. Ky vendim më pas ishte dërguar kuvendit të Kosovës. FSK-ja deri më tani nuk ka marrë pjesë në operacione paqëruese jashtë vendit. Në vitin 2018, Kuvendi i Kosovës ka miratuar ndryshimet ligjore për transformimin e mandatit të Forcës së Sigurisë së Kosovës në forcat e armatosura. Sipas legjislacionit në fuqi, është paraqarë që procesi i transformimit në ushtrinë e Kosovës të zgjasë deri në 10 vjet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Xhekaj.
Gjykata kushtetuese e Kosovës ka publikuar aktgjykimin e plot lidhur me votimin e qeverisë së Kosovës të uthequr nga Abdullah Hoti. Publikimi i hap rrugë shpalljes së zgjedhjeve të reja të parakoshme nga ana ushtruese së detyrës së presidentit. Raporti Arton Konushevcit.
Gjykata kushtetuese e Kosovës publikoi aktgjykimin e plot prej 65 faqesh lidhur me votimin e qeverisë së Kosovës të uthequr nga Abdullah Hoti, duke i hapur rrugë caktimit të datës për mbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Çështja lidhur me kushtetueshmërinë e votimit të qeverisë Hoti u dërgua në kushtetuese për shkak se për këtë qeveri kishte votuar Etem Arifi, i dënuar me vendim të formës së prerë prej më shumë se një vit burgim. Arifi ishte dënuar për veprën penale mashtrim me subvencione. Në aktgjykim thuhet se një person i dënuar për veprë penale me një vendim gjyqësor të formës së prerë në 3 vjetet e fundit, nuk mund të jetë kandidat për deputete as të ketë mandat të vlefshëm në Kuvendin e Kosovës. Gjykata konsideron të rëndësishme të vënë dukje se kandidimi në zgjedhjet parlamentare e Etam Arifit, zgjidhja e tij si deputet dhe ushtrimi i mandatit të deputetit, të gjitha këto pasi që ai ishte dënuar me një vit e 3 muaj burgim me vendim gjyqësor të formës së prerë shpërfaqin ekzistimin e paqartësisë normative dhe të metave serioze në mekanizmat institucional të Republikës së Kosovës që janë kompetent për të garantuar ligjshmërinë dhe integritetin kushtetues të proceseve zgjedhore dhe veprimtarisë parlamentare. Kjo paqartësi është e dukshme edhe në përgjigjet që janë dhënë nga trupat përkatëse të Kuvendit dhe të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, thuhet në akt gjykimi në gjykatës. Gjykata kushtetuese thot se për të shmangur në të ardhmen situata të tilla duhet koordinim institucional kur bëhet fjalë për kandidimin në zgjedhje parlamentare dhe ushtrimin e mandatit të deputetit nga ana e personave të dënuar për vepra penale. Kjo është domosdoshme për të shmangur situata paradoksale nga këndvështrimi kushtetues kur një person pasi është dënuar me vendim gjyqësor të formës së prerë, sikurse parashihet me nenet përkatëse të kushtetutës dhe ligjeve, i lejohet të kandidojë në zgjedhjet parlamentare, të zgjedhë deputet, të verifikohet mandati, si dhe të vazhdojë të ushtrojë funksionin e deputetit të Kuvendit të Republikës së Kosovës, madje edhe gjatë vuajtjes së dënimit me burgim. Ndërkohë që kushtetuta dhe ligjet përkatëse vënë bariera të qarta normative për të mos lejuar personat të dënuar me burgim për kryerjen e veprave penale që të zgjedhin deputet dhe të ushtrojnë mandatin e deputetit, thot kushtetuesja. Gjykata kushtetuese sqaron se për shkak se vota e Arifit ishte e pavlefshme, qeveria Hoti nuk ishte marrë shumicën e votave të gjithë deputetëve, përkatësisht 61 vota. Andaj kushtetuesja thot se presidenti i Republikës duhet të shpallë zgjedhjet e reja. Me 21 dhjetor 2020 kushtetuesja kishte konstatuar se qeveria e zgjedhur me 3 qershor 2020 nuk ishte në pajtueshmëri me paragrafin 3 të nenit 95 të kushtetutës sepse qeveria nuk ishte marrë shumicën e votave të gjithë deputetëve. Palët në këtë rast ishin qeveria tashmë në detyrë e Kosovës dhe partia opozitare Lëvizja Vetëvendosje. Ushtruesja e detyrës së presidentit Vjosa Osmani tashmë ka mbajtur takimet e para me përfaqësuesit e partive politike për konsultime rreth datës për zgjedhjet e reja, por sipas saj vendimi do të merret pasi palët të marrin akt gjykimin e plot të gjykatës kushtetuese për qeverinë e Kosovës. Përfaqësuesit e partive politike pas takimit me ushtruesin e detyrës së presidentit Vjosa Osmani kanë përmendur fundin e muajit janar dhe fillimin e shkurtit të vitit 2021 si periudhë të mundshme për mbajtjen e zgjedhjeve pas vendimit të gjykatës kushtetuese të 21 dhjetorit që tha se qeveria e Kosovës e udhëhequr nga Abdullah Hoti u zgjodh në mënyrë jo kushtetuese. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare ende nuk janë shpallur në Kosovë, por megjithatë partitë politike kanë filluar takimet me përkrahasit e tyre. Tubimet publike të cilat pambahen në ambientet mbyllura janë në kundërshtim me masat të cilat janë në fuqi për parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Policia e Kosovës nuk jep informacion se a ka shqiptuar xhopa sipas ligjit në fuqi për këto raste. Për më shumë ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Pavarësisht se ende nuk janë shpallur zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare në Kosovë, disa parti politike tashmë kanë nisur fushatën para zgjedhore. Ato janë parë duke organizuar tubime publike në ambiente të mbyllura, pa distancë në raste dhe pa maska, që është në kundërshtim me masat kundër COVID-19, të cilat janë ende në fuqi. Në disa fotografi të postuara në rrjetin social Facebook të ish deputetit të Partisë Demokratike të Kosovës Sami Lushtaku, shihen strukturat e kësaj partie të mbledhura në një takim ku nuk respektohen masat mbrojtëse. Takimet e tilla janë mbajtur në Skënderaj. Në një nga masat kundër COVID-19 të miratuara nga qeveria e Kosovës më 22 dhjetor, ndalohen të gjitha tubimet publike në hapësirat publike të gjitha formave, me përjashtim të rasteve të lejuara me këtë vendim. Po ashtu ndalohen grumbullimi qytetarëve në numër prej më shumë se 4 persona në sheshe publike, parqe, vende publike, qendra rekreative dimrore dhe të ngjashme. Policia e Kosovës nuk i është përgjigjur pyetjes së Radios Evropa e Lirë lidhur me masa që ky mekanizëm ka marrë lidhur me tubime të tilla të cilat po mbahen, por në raportet e 24 orëve të policisë së Kosovës raportohet për qindra xhoba të shqiptuara për qytetarët që nuk respektojnë ligjin për parandalimin dhe luftimin e pandemisë COVID-19. Ekspertë shëndetësorë dhe përfaqësues të shoqërisë civile që monitorojnë procesin zgjedhor rekomandojnë që në këtë kohë të pandemisë COVID-19 të respektohen masat për ndalimin e përhapjes së koronavirusit dhe kjo fushatë këtyre zgjedhjeve të ketë formë tjetër. Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës, organizatë kjo e cila monitoron procesës zgjedhore në Kosovë, tha për Radion Evropa e Lirë se subjektet politike, sidomos ato të mëdha, tani më kanë filluar takimet me aktivistët dhe përkrasit e tyre. Këto aktivitete, shton Cakolli, janë duke u zhvilluar çdo ditë dhe në veçanti në zonat rurale, ku nuk po respektohen as në nivelin minimal masat kundër COVID-19.
Kjo tregon për një çështje të gabuar që janë të gratifikuar partitë politike në këtë drejtim, me qenë se në rast të parë duke u rrezikuar në shëndeti i shqiptarëve, mirë po në anën tjetër të njëjtit janë duke krijuar një lloj gare të pabarabartë në mes të partive politike.
Ilir Tolaj, infektolog në Kosovë, në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, thotë se rjedha deri tash me pandemisë, që ka qenë më pak agresive në Kosovë, e bën më të lehtë edhe organizimin e fushatës para zgjedhore. Ai thotë se numri rasteve të infektuara në Kosovë është shumë fish më i madh se sa që është numri zyrtar, pasi sipas tij këto raste kanë qenë ose pa simptoma ose me pak simptome, të cilat me numrin e kufizuar të testimeve as që kanë mundur të zbulohen. KQZ mund të kufizojë fushatën zgjedhore në një javë, tubimet e hapura mjaftojnë të organizohen duke respektuar masën e mbajtjes së maskës pa kufizim në numër, ndërsa ato në ambiente të mbyllura përveç mbajtjes së maskës nga ana pjesëmarrësve do të duhet të jenë të kufizuar në numër dhe duke e shmangur qëndrimin e gjatë të njerëzve në këto ambiente të mbyllura të Tolaj. Ndërkësh për persona mbi 65 vjeç që nuk e kanë kaluar COVID-19, infektologu Ilir Tolaj rekomandon që të shmangin aktivitetet parazgjedhore. Në kohën e pandemisë, Kosova ka organizuar zgjedhje më 29 nëntor 2020 në dy komuna, atë Podujevës dhe Mitrovicës së Veriut. Zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valmir Elezi ka thënë Radios Evropa e Lirë se KQZ-ja nga procesi zgjedhor që kishin në dy komuna në fund të nëntorit kanë krijuar procedura të veçanta për t'u përshtatur kërkesave dhe nevojave që dalin nga kjo kohë pandemie.
Në kohën ku shpallen zgjedhjet do të shohim nëse procedurat e miratuara për zgjedhjet e mbajtura në Podujevë dhe Mitrovicën e Veriut ka nevojë që të përditësohen me detaje të reja.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë vijnë pas vendimit të gjykatës të kushtetuese të Kosovës që vota Etem Arifit me rastin e votimit të qeverisë Abdulla Hotit më 3 qershor ishte e pavleshme, pasi ndaj tij kishte një dënim të formës së prerë me mbi një vit burgim. Në bazë të konstatimit të gjykatës kushtetuese, ushtruesja e detyrës së presidentit të Kosovës Vjosa Osmani duhet të shpallë zgjedhjet, të cilat duhet të mbahen jo më vonë se 40 ditë nga dita e shpalljes së tyre. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë raportuat mërkurën për 2 viktima dhe 301 rast të treja me koronavirus, në raportin ditor të Institutit Kombëtar Shëndetësisë Publike, bëhet e ditur se rastet e vdekjes janë nga fushë Kosova dhe Prishtina. Si pasi KSHPK-s, rastet e reja pozitive rezultuan nga testimi 1459 mostrave. Numri me i madh i tyre u regjistrua në Prishtin, gjithse 103 raste. Gjatë 24 orëve të fundit në Kosovë po ashtu u shëruan 457 pacient nga koronavirusi bëri të ditur i KSHPK-ja. Me shifrat e fundit, numri i përgjithshëm i infektuarve në Kosovë arrin në 52634, i viktimave në 1357 dhe i të shëruarve në 23835. Aktualisht, raste aktive me koronavirus janë 7442. Pandemia e koronavirusit ka shkaktuar dëme të shumta në ekonominë e Kosovës, përfaqësues të biznesit dhe ekspertë ekonomistë thanë se qeveria re duhet të ketë në prioritet rimëkëmbjen ekonomike, edhe pse ata shprehen pesimist për një përmirësim të gjendjes gjatë këtij viti. Nadia Meti sjell hollësi.
Rimëkëmbja ekonomike dhe krijimi vendeve të reja të punës duhet të jenë një ndër prioritetet kryesore të qeverisë së re të Kosovës për vitin 2021, thot Arjan Zeka, kryeshef ekzekutiv në Odën Ekonomike Amerikane të Kosovës, dhe Safet Gërgjaliu, ekspert për çështje ekonomike. Pandemia e shkaktuar nga koronavirusi dhe masat kufizuese për parandalimin e tij në Kosovë gjatë vitit e kaluar kanë ndikuar në përkeqësimin financiar të bizneseve dhe këto pasoja, sipas tyre, duhet të evitohen. Masat e dritashme të rimëkëmbjes ekonomike për ndihmë bizneseve të goditura nga pandemia, nga qeveria në detyrë janë realizuar në mënyrë ad hoc, thot Arjan Zeka, nga Oda Ekonomika Amerikane Kosovës. Prandaj, gjatë këtij viti, qeveria re së bashku me partitë politike, përfaqësues të komunitetit të biznesit edhe profesor universitar, duhet të hartojnë një strategji nacionale të zhvillimit ekonomik.
Ashtu që pastaj kjo strategji të mund të shëndrohet në një dokument i cili pastaj do të ishte shtyllë e zhvillimit ekonomik në të ardhmen, edhe në rast të ndryshimit të qeverive.
Edhe Safet Gërgjaliu, ekspert për çështje ekonomike, shpreh se institucionet të dalura nga zgjedhjet e reja në fokus duhet të kenë ndihmën për bizneset, sundimin e rendit dhe ligjit edhe përmirësimin e ambientit për investimet e huaja, sidomos për të motivuar investimet nga shtetasit të Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të botës.
Në qoftë vendet rajonit do të duhet të 2 vjet apo 3 vite për marr hapin për rimëkymbje ekonomike, Kosova do të duhet të fishi.
Qeveria e udhëhequr nga Abdullah Hoti u rrëzun nga gjykata kushtetuese pasi e shpalli të pavlefshëm votimin e qeverisë së Kosovës dhe urdhëroi mbajtjen e zgjedhjeve të jashtëzakonshme, duke lënë megjithatë qeverinë Hoti si qeverinë e detyrë. Për shkak të kësaj, Gërgjaliu vlerëson se viti 2021 është vit i gjykuar për të dështuar në aspektin ekonomik, pasi sipas tij edhe gjatë këtij viti do të dominojnë çështjet politike për shkak të zgjedhjeve që pritet të mbahen.
Njërisht në një vend ku agenda politike është e tillë, ngulfat ekonomia dhe mirëqenia sociale dhe shumë vende të rajonit nuk kishin më pas këtë mundësi të përballojnë tri qeveri mrena një viti kalendarik, por Kosova posidohet jo nga jashtë, por shumë të tepër nga mrena nga mustabiliteti politik.
Kurse Arjan Zeka thekson se ndikimi ekonomik që pandemia ka pasur në ekonomi pashmangshëm që do të bartet edhe gjatë këtij viti.
Po nëse bazohemi në atë se çfarë ka ndodhur gjatë këtij viti dhe si ka qenë reagimi institucional, atëherë shpresat janë gjithë të përta që do të mund të shohim një rikuperim të shpejtë dhe të plotë brenda vitit 2021.
Ndryshe sipas administratës tatimore të Kosovës në 9 mujorin e parë të vitit të 2020, u deklaruan mbi 1 miliard euro me pak të hyrasë në periudhën e njëjtë vitit para prak. Sipas një raporti të publikuar nga Instituti GAP, thuhet se aktivitetet ekonomike që kanë pësuar më së shumti humbje janë industria e arteve, argëtimit dhe rekreacionit, patundshmëria, transporti dhe akomodimi dhe shërbime ushqimor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Ndryshimet në ligjin për shtetësinë të propozuar nga opozita shqiptare në Maqedoninë e Veriut kanë marrë mendim negativ nga Ministria e Punëve të Brendshme, se teksti i hartuar është në kundërshtim me akte tjera ligjore. Por opozita ka reaguar duke thënë se MPB-ja me qasje të këtill vazhdon të privoj mirat qytetar nga drejta e shtetësisë, raporti i Suf Kadriut.
Opozita shqiptare në Maqedoninë e Veriut ka reaguar pas vlerësimit negativ që ka dhënë Ministria e Punëve të Brendshme lidhur me një mendim që ajo ka kërkuar nga Dikasteri i Punëve të Brendshme sa i përket të ndryshimeve të propozuara në ligjin për shtetësinë. Koalicioni i dy partive opozitare Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa kanë propozuar lehtësira të shumta për marrjen e shtetësisë për të gjitha personat që ende nuk e kanë zgjidhur këtë problem, edhe 30 vjet nga pavarësia e Maqedonisë së Veriut. Ministria e Punëve të Brendshme në mendimin e saj të prezantuar në mediat e këtyshme e ka vlerësuar si antiligjor propozimin që e drejta e shtetësisë të fitohet përmes dëshmitarëve, se personat pa shtetësi kanë jetuar në këtë vend që nga shpallja e pavarësisë në vitin 1991. Mendim negativ është dhënë edhe për propozimin për shkurtimin e viteve për fitimin e shtetësisë në bazë të naturalizimit, në bazë të martesës, por edhe lehtësira tjera që janë propozuar nga opozita shqiptare. Kjo ka bërë që ajo të drejtoj akuza ndaj MPB-s, ndërsa ka kërkuar mbështetjen e partive tjera për miratimin në kuvent të variantit të propozuar.
MPB-ja është institucioni kryesor i cili plot për dekada i shkelje të drejtat njerëzore të shqiptarëve në mbarjen e shtetësisë. Ne presim ky propozim të merret në kuvent, do të vendimi final merret në kuvent, dhe po sigurisht presim amendamente nga gjitha subjektet tjera politike, dhe pastaj të harmonizojmë dhe votojmë përfundimisht këtë ligj për shtetësi. Do të gjithë qytetarët, të cilët i ka takuar 8 shtatorit vitit 91, që kanë jetuar në Republikën e Maqedonisë së Ardhshme, atyre u shtakon e drejta e marrjes së shtetësisë.
Ka deklaruar Skënder Recepi, kryetari i grupit parlamentar të opozitës shqiptare. A i thot se është i madh numri i personave pa shtetësi, por shifra e sakte si pas ti do të dihet në rast se miratohen ndryshimet.
Ky numër është shumë i madh, do të thotë, flasim me 10,000 njerëz, të cilëve u takon marrja shtetësisë, dhe praktikisht e dim numrin e tyre që nuk kanë shtetësi, në faktin që votohet ky ligj, dhe dëshojmë nga aplikuesit numrin e saktë sa do jetë. Imaginoni, nga ajo kohë, deri sot, plus 3 dekada do bëhen, dhe një kohë shkurt, ne kemi njerëz që mund të numërojmë që ka skararit moshën 70-80 vjeçare dhe për të rinë vazhdojnë të mos kenë shtetësi.
Thot Recepi, reagimin nga qytetarët pa shtetësi ka pasur në vazhdimsi. Ata janë ankuar për refuzimin e tyre nga institucionet, edhe pse me vite të tëra jetojnë në Maqedoninë e Veriut. Ka raste kur gjysma antareve të një familjeje janë të pajisura me dokumentin e shtetësisë, e gjysma tjetër janë privuar nga kjo e drejtë.
Dy vllaznia nuk kanë. Shoqja e vllavit, të dyat nuk kanë shtetësi. Prindërimin nuk kanë pas shtetësi. Domethënë kanë jetuar në Maqedoni, ata të dy kanë vdekur, kështu domethënë pa shtetësia. Mjekimi deri në vdekje domethënë këtë privat o pagu ato harxhim ato. Ka familje të unë të kushërit domethënë të ardhën. Një tip fshat jetojmë na në një farlagje këtu të vogël, komplet familja asnjë nuk kanë.
Shprehet afrim me Sefedinin nga Kumanova, i cili të drejtën e shtetësisë thot se e ka fituar pas 8 vitesh mbrëdhje në përzyrat e institucioneve. Ligji për shtetësinë disa herë ka pasur ndryshime që nga miratimi i tij në vitin 1991 pas pavarësisë së vendit, por asnjëherë nuk ka arritur të zgjidh këtë problem. Partitë në vazhdimsi kanë shkëmbyer akuza, ndërsa ndryshimet e bërë janë kundërshtuar në veçantë nga opozita maqedonase, me arsyetimin se përmes lehtësirave të ndryshme tentohet të ndryshohet harta demografike e vendit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Demokratët në Shtetet e Bashkuara janë më afër marrjes së kontrollit të Senatit pasi njëri kandidat demokrat fitoi në balotazhin që u zhvillua në shtetin e Georgjas. Rezultatet e një balotazhi të dytë ende nuk dihen, edhe pse kandidati demokrat ka shpallur fitoren. Nëse demokratët fitojnë të dyja ulset, Senati do ndahet 50-50 dhe nën presidentja e zgjedhur Kamala Harris, që gëzon të drejtën e votës, mund t'i siguroj demokratëve kontrollin e Senatit. Më shumë mallsi materiali në vazhdim. Demokrati Raphael Warnock fitoi një balotazh të ashpër ndaj senatorës amerikane republikanes Kelly Loeffler në shtetin e Georgjas, kanë raportuar mediat amerikane të mërkurën, por cila parti do ta kontrollojë Senatin mbetet ende e paqartë pasi rezultatet e një balotazhi të dytë ende nuk dihen. Warnock mund të jetë senatori i parë me ngjyrë në historinë e shtetit të Georgjas. Rezultatet e dy zgjedhjeve të balotazhit në shtetin e Georgjas në SBA për ulse në Senat do të përcaktojnë ekuilibrin e fuqisë në Washington. Në balotazhin tjetër kanë ngarruar demokrati John Ossoff dhe senatori republikan David Perdue. Derisa ende nuk është projektuar një fitues, demokrati John Ossoff deklaroi fitoren. Rezultatet treguan se me 98% të votave të numëruara, ai ishte duke udhëhequr 50.2% krahasuar me 49.8% nga kundërkandidati i tij, një diferencë prej 16.370 votash. Georgia, faleminderit shumë për besimin që më keni dhënë. Unë jam i nderuar nga mbështetja juaj, nga besimi juaj dhe unë do të pres me padurim t'ju shërbej, tha Ossoff në një deklaratë televizive. Zyrtarët kanë paralajmëruar se rezultatet mund mos dihen për disa ditë pasi qarqet duhet të numërojnë një numër të madh flet votimesh përmes postës. Balotazhet në Georgia janë shumë të rëndësishme për kontrollin e Senatit amerikan. Nëse demokratët fitojnë të dyja ulset, Senati do të ndahet 50-50 dhe në presidentja zgjedhur Kamala Harris, që gëzon të drejtën e votës, mund t'i siguroj demokratëve kontrollin e Senatit. Demokratët tashmë kanë një shumicë të ngushtë në dhomën e përfaqësuesve. Sigurimi një shumicë në Senat do të rrisë shanset që presidenti zgjedhur Joe Biden të jetë në gjendje të shtyjë përpara agjendën e tij legjislative. Republikanët duhet të fitojnë vetëm një nga garat për të mbajtur pushtetin. Këto zgjedhje në Georgia kanë nxjerrë në plan dasitë ashpra politike dhe kanë mobilizuar të dyja palët si në asnjë garë tjetër për ulse në Senatin në vitet e fundit. Presidenti zgjedhur Joe Biden dhe ai aktual Donald Trump bën fushat në këtë qytet më 4 janar duke shpresuar se të mblidhnin votuesit në qendrat e votimit nëse ata nuk kishin hedhur votat e tyre me postë ose në votimet të hershme. Biden ka thënë se banorët e Georgias mund të modelojnë SBA-n për vitet që do të vinë. Trump në anën tjetër u ka thënë votuesve të tij se është shansi i fundit për ta shpëtuar Amerikën që duan. Republikanët Kelly Loeffler dhe David Perdue aktualisht mbajnë dy vendet e Georgjas në Senat. Republikanët aktualisht kanë 52 nga 100 vendet e Senatit.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kosova planifikon që të vaksinoj 20.000 qytetarë kundër koronavirusit të ri brenda ditës, pasi të arrin vaksinat e para në muajnë shkurta kryeministrin në detyri Kosovës Abdullah Hoti. Në një konferencë për media, ku prezentoj strategjin për vaksinimin e popullatës kundër sëmundjes COVID-19, ai tha se janë tri grupe që do të kenë prioritet për vaksinim: punonësit dhe stafi shëndetësor, personat mbi 65 vjeç dhe personat me rrezik shmëri të lartë, pra ata me sëmundje kronike. Po ashtu ai tha se ka negociuar për marrjen e 600.000 dozave të vaksinave nga Austria si dhe nga programi COVAX i organizatës botërore të shëndetësisë. Kosova pritet marrë 2720.000 doza apo vaksina të mjaftueshme për 20% të popullatës. Hoti megjithatë nuk specifikoi se të cilës kompani janë vaksinat që Kosova pritet të marrë nga Austria. Ndërkaq ministri në detyrë i shëndetësisë Armand Zemaj tha se kësaj jave do të finalizohen të gjitha aspektet teknike të negociatave me kompaninë Pfizer, vaksinat e së cilës do të arrijnë në Kosovë në shkurt. Ai tha se kanë aplikuar edhe për asistencë teknike që nuk kupton asistencë për ruajtjen, shpërndarjen dhe dhënien e vaksinës në popullatën e shënjestruar. Kryetari i Kuvendit të Serbisë Ivica Dačić dhe ministri i Brendshëm i Serbisë Aleksandar Vulin morën vaksinën ruse kundër koronavirusit Sputnik V në Institutin e Virologjisë Torlak në Beograd, njoftoi qeveria serbe. Të gjithë jemi mirë, do të marrim dozën e dytë brenda 3 javësh, por nuk kam dyshim se do të jemi mirë. Ne nuk kërkuam të bëjmë vaksinën, por ju përgjigjem kërkesës së ekspertëve që zyrtarët më të lartë të tregojnë publikisht se nuk kanë frikë nga vaksinat, tha kryetari i Kuvendit Ivica Dačić. Ai deklaroi se ky veprim nuk ka motive politike dhe shtoi se është rënë dakord që udhëhecit e lartë institucional të marrin vaksinat nga prodhues të ndryshëm në mënyrë që të rrisin besimin e qytetarëve në vaksinimin kundër COVID-19. Serbia mban lidhje të ngushta me Rusin, por edhe me vendet perëndimore. Kryeministra serbe Ana Brnabić është imunizuar me vaksinën e kompanive perëndimore Pfizer dhe BioNTech. Shtetet e Bashkuara kanë vendosur në listë zezë 16 kompani dhe një individ të lidhur me industrinë e metaleve të Iranit si pjesë e përpjekjeve të vazhdueshme nga administrata në largim e presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump për të penguar përfitimet e këtij vendi. Departamenti i Thesarit në SBA tha më 5 janar se ka shënjestruar sektorin e metaleve iraniane sepse është një burim i rëndësishëm i të ardhurave për udhëheqjen iraniane, duke gjeneruar pasuri për udhëhecit e saj të korruptuar dhe duke financuar një serë aktivitetesh të këqija, duke përfshirë përhapjen e armëve të shkatrimit në masë, mbështetjes për grupet e huaja terroriste dhe një shumëllojshmërie të shkeljeve të drejtave të njerëzit brenda dhe jashtë vendit. Sipas sanksioneve, pasuritë e subjekteve dhe individëve në shënjestër që bien në jurisdiksionin në SBA-s janë të ngrira dhe qytetarëve amerikanë ndalohet të bashkëpunojnë me këto subjekte. Gjermania bëri një listë kompanive që duhet të përfshijnë gra në bordet ekzekutive. Kjo vjen pasi koalicioni qeveritar u dakordua të mërkurën për një ligj për këtë çështje, pasi përpjekjet vullnetare për të plotësuar hendekun gjinor dështuan. Sipas ligjit që pritet miratohet edhe nga parlamenti gjerman, kompanitë me 4 ose më shumë udhëheqës duhet të embrojnë së paku një grua në bord. Legjislacioni dërgon një sinal të fuqishëm, tha ministrja gjermane e drejtësisë Christine Lambrecht, duke ju bërë thirrje korporatave që të përfitojnë nga mundësia që paraqesin gratë me kualifikim të lartë. Ne mund të tregojmë se Gjermania është në rrugë për të bërë një shoqëri moderne, përshtatshme për të ardhmen, tha ministrja e çështjeve familjare Franciska Giffey. Me ligjin e ri, ndërmarrje do duhet të paraqesin arsye specifike nëse planifikojnë të mos kenë gra në bordet e tyre ekzekutive. Sipas një studimi të kryer nga Instituti Fidar në Gjermani, i cili bën fushat për përfaqësim më të mirë të grave në menaxhimin e lartë, 44% e kompanive që do të preken nga kuota re nuk kanë asnjë grua në bord. Bordet mbikëqyrëse tashmë ushtrohen kuotave në Gjermani. Kompanitë një madhësie të caktuar me një fuqi punëtore më shumë se 2000 vet duhet të kenë 30% gra në bordet e tyre mbikëqyrëse. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Të gjuhës të ndërruar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovren dhe bot, vizitoni faqin tonë në internet evropaelir.org si dhe logaritona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.